sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya tukumi bale na ndambo 20h30 na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda ya tukumi bale na moko na ndambo 21h30 na Est tope monele ya ikolo Congo Demokratika, ngonga ya zomi na mitano na ndambo awa na Washington DC, ngumba mokonzi ya Etats-Unis ya Amerika. Bulibula muna bino banso na sango ya mokili ya lilo edisyon na biso ya mibale linaka ya sango ya Lingala na lokota la Lingala na lolaka la Amerika, The Voice of America uto Washington DC. Firme Max Akoya Weda na Cornelius Tenor basungi biso onzela ya Masini na lisa lisi ya Marius Munga sango ya mokili ya lilo epesemele bino uto Studio 17 na Edi Isango na sango ya mokili ya lilo toko lovela François Béa, Mopesitoli, ya lokumu ya kala ya mokonzi ya ekolo Congo Demokratika Félix Tshisekedi na Mambi Matali Bokengi apesami bonsomi ya mwantango na bazuzi ya haute cour militaire na Kinshasa.
Liberté ne balobaka na lopoto ezali principe yango nde esengeli moto nyonso azala nango kokanga moto kotiaye na boloko avant ya kosambisa ye ezali oyo tobenga na lopoto exception.
Toko landa yango na lina kanabiso na bozindo na Marius Murunga. Mukambi ya soda ya ituka ya Nord Kivu, lieutenant general Constant Dima Kongba, apekisi mililu ya botambuli bonso sima na liwa ya bakaske bleu pe ya batoba susu pene na tuku mibale mposo moleki. Na Pointe Noire, masua makumbi tono koto tukumisato ya essence, masemi na libongo linene pona kumema mosukisi kwa koso ya petololo na Congo Brazzaville tukolanga yangu awa.
Nazana tiza, natangaka, nabando utera maki nanga bandani na demiki na gomu na plakete moko.
Lokola bauti kolanda wana ezalaki mungongo ya mwana moke bana bake ebele na etuka ya chopo na ingumba ya Kisangani tango loye zali babandi koteka ubalabala pona komeka koleisa mabota mabiso mabango tukolanda yango awa. Na Kenya, opposant Raila Odinga aboyi kundima bilimbo bya seni bisakoli vice president ya kala William Ruto Mulungi tukolanda ndi awa lisolo ya maître Adolphe Moputu Mobaya na Marius Munga po maimatali botika mitope bobimisa mipona mwa ntango ya François Béa yambona sango e nyoso tulanda na bukuse sango na Marius Munga.
François Béa, mopesi toli ya lukumu ya kala mokonzi ya ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi pona mambi mabo kengi akobima na boloko pona mwantango kolanda mokano bazuzi ba haute cour militaire mokano mwango mozami sima na bazuzi kotala malako maminganga pe kozwa ndimbola na bango ete bokolongono ba François Béa bozali na likama mpe bosengeli kozwa lisalisi ya minganga ya makasi. Monsieur Béa akangema uto sanza ya minei pe asambaka pona kofinga mokonzi ya mboka pe koluka kokweisa bokonzi na RDC. Nzoto ya bato batano bayiba moneni kozala badongo bayiba bomamaki na badongolo miso ya lingomba ya ADF mokolo mposo moleki na bakilometri tukumisato na mitano ya mboka Mambasa na province ya Ituri emonanaki omokolo mwalomingo moleki na kati na nzoto eye emonanaki ezali eye ya basi babale. Société civile ya Mambasa esakoli ete boluki luki bozali kokoba pona koyeba soki nzoto esusu ebombami bisika bisusu na butu ya mokolo mposo moleki ndako nzike etumbamaki mpe bato bayike babungaki na Mambasa sima badongolo miso ya ADF kokota na mboka eye. Batokoleka mwambe babomami pe mibale bazokisami makasi na baibamonani kozala basimba minduki ya lingomba koleko pene na libulu ya botimo yuolo na mboka waya teritoire ya Jugu na province ya Ituri. Kolanda maloba machef ya groupement Badinga basimba minduki baye babebisi bisaleli bya ndenge na ndenge pe bayibi biloko biike ya bafandi ba esika eye. Mikolomiye basimba minduki bakoleko bazali kokoba koboma bato mpe kosala makambo mabe ya ndenge na ndenge atako bautaki kotia manzaka mikolomiliki na mokanda ya kokitisa mandoki mpe boluku kimia mpe boyokani. Bitumba bingali lisusu makasi yo mokolo malelo kati na mampinga FARDC na basimba minduki ya Lingomba ya M23 mingi mingi na groupement ya Jomba pe Bweza territoire ya Rutshuru na province ya Nord Kivu kolanda bafandi ba bisika bilie pe bapanzi sango bato koleka misato ba ebamonani kozala ba civil ba bomami pe bato baike bazuki makasi na ba bombe to pe ba obus eye ekoyaki na mboka Changere localité ya Rwagu ya Rwanguba. Colonel Guillaume Djike mulobi ya opération Skola 2 asakoli ete oyo e azali kotele mela bo zangi bo tosi bo pe misimbi tumba bo ye bo tiamaki na esika na mboka Nairobi na bakonzi ba EAC. Na linye bisi, babimisa ki lobi loleki, Organisation Internationale de Migration e sakoli ete uti kotanga motango mwa bato koleka ba milion misato ba iba kimi bisika na bango ba vandaka na ngambo ya este ya ekolo Congo Démocratique mingi mingi na bituka binei ba Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu pe Tanganyika. Kolanda motango moye bato baye ba ike bazali kokima elakisi na polele bozangi bokengi mpe pona bokono bwa ndenge na ndenge pe makambo maike mae mazali kokoleka na RDC mae mazali kosala ete bato baye bakima bisika na bango bafandaka. Ekolo Kenya ila mukililo na mokambi ya sika William Ruto abimina 50,49% sima mapona mimaye masalemaki mokolo mwa le 9 août moleki na kimia nyonso epai wapi moi opposition Raila Odinga azwaki 48,85% kolana bilembo bya commission electorale ya Kenya eye ezali kaka na bokabwani sima na kopesa manaka mai. Mosengeli kweba ete ezali mbala ya mitano Raila Odinga oyo azali na mibu tuku sambo na sambo azali kubunda pona maponami ya kukamba Kenya kasi alonga kaka te. Lingomba Al-Qaeda esakoli ete ezali bongo sima na bobomi bwa bayi société civile privée ya ekolo risi na kombo ya Wagner sima bitumba omokolo mwamposo moleki pene na mboka Randiagara na centre ya Mali. Bosengeli kweba ete ekolo Mali ebengisa na mabele na yango basoda ba ya ekolo risi ya kompani Wagner po bazala balakisi ya mampinga na bango kasi ekolo France na ekolo Amerika babengaka bango ba mercenaire mpe ekolo Mari ekolo Mali ewanganaka.
Matundu mingi Maris Munga na sango eyi na bokuse bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Na Kenya, opposant Raila Odinga oyo apesa makima boko na mokonzi azali kotika bokonzi Uhuru Kenyatta abui kundima bilembo bya commission electorale ya ekolo eye biye bisakoli vice-president ya Kala William Ruto Molongi na 50,49% tuyoka maloba ma Raila Odinga na bapanzi ya sango.
What we saw yesterday was a travesty and a
oyo tomona kilobi ezalaki bobalusami ya makambo pe bozangi botosi ya polele ya mobeko likonzi pe mibeko ya Kenya na mona mboka Shebukati pe na minorite to bato bake kati na commission electorale to AIBC. Demokrasi na biso ezali kobotama ezongisamaki sima makasi mpona yango Kenya ezali kokutana na nkokoso ya mibeko pe ya politiki ya makasi kuna misala ya mwana mboka wa Fula Shebukati akokaki bongo kuzindisa mboka na biso na mobulu makasi soki basungila biso bamipekisa kite misala mia polele ya bozangi etumbu ya boye mikoki kozala likama mpona bokengi ya mboka na biso ezali biso tende tokoki kozwa mokano soki mwana mboka Shebukati asali mbeba tutiki makambo mana na bakonzi baye bazali na makoki
to the appropriate authorities.
Ezala kibongo opposant ya Kenya Raila Odinga oyo aboyi kundima bilembo bya maponami bisakoli mulungi vice-president ya Kala William Ruto na 50,49%. Na ekolo Congo Demokratika mokambi ya Sudan etuka ya Nord Kivu lieutenant général Constant Dimankomba apekisi milulu pe botamboli bonso sima na liwa ya bakaske bleu pe bato basusu pene na tukumi bale mposo mileki sango yango epesemele biso utu beni na Erikas Mwisi.
Gouverneur ya Nord Kivu komina Butembo na mukambi ya Pulusu oetuka eyesima ya ba UNESCO Pulusu mapinga maikolo Congo Démocratique mpe ba fondi kokufa otangu ya Botambo lipo na kosinga bolongu ya UNESCO awa omabele ya ikolo Congo Démocratique Nicolas Meleki. Tulanda tata muyangeli ya etuka ya Nord Kivu lieutenant général Constant Dimankoba. Tuzwaki matata mingi awa oingumba Butembo. Babuka kiboloko bonene bwaka kwanguha awa oingumba Butembo. Mpe ezalina baiba tambola kipo na kosinga bonisko ikwa kulongwa awa omabele ya ikolo Congo Démocratique. Buyebi eke sima mambi maeto kutena kiketa mokonzi wa ikolo Congo Démocratique apesa kipole na bafondi. Miango biso pe tokomi awa pona kopesa na population pole. Kasi tokutani pe na baisote civili bilenge ba mouvement a groupe de pression pona kobaye bisa ya motuya ezali tokwa koluka kimia awa oingumba Butembo. Miango na yaki na lipinga ya Bokengi ya etuka awa uwete biso banso tomo na nabilenge nini tukuki kozwa neti solution lakisiete mokambi mulandi ya Pulusu uwengumba Butembo Colonel Bravo oyu azuki samaki makasi na bafondi mposo moleki azali kolanda lisali silia minganga uwengumba Goma tuyo kale su lieutenant général Constant Dimankoba. Mbebiyete azukaki makasi kasi minganga batbazali kumolande la pote akwa kuzwa makasi. Zeraki otango bafondi bazalaki koyoka na te na baibo Kengi awa uingumba Butembo. Na yango biso tokomi awa petu bandiyete minganga bazali kumolande la pote akwa kale suko zonge la kosane la ikolo Congo Démocratique. Gambonaye Mwimbieko Maître Eli Vaomawa apameli lolenge bakambi ya etat de siège bazali kofunda bafondi koti ya bozangi Bokengi oengumba eye tomoyoka
tokamwaki mingi komona ekoyoka porte parole sokola aye alobi ke population ezali kokolabore na bato wana alonga na comprendre te parce que armée et yebisi population est collaboré balobi que population est collaboré na armée pendant que moto oyo azo loba azo kambali loba ya armée alobi que population wana ezo collaboré na ennemi ça veut dire balobi que armée collaboré na collaborateur à ennemi omoni que ezali ma propos oyo ezali kosemé beaucoup plus armée na biso ba kontina biso il faut ba apprendre ko pesa population confiance. Soki confiance wana ebukani toko sala eloko malongate.
Bafondi ya Bingumba Beni mpe Butembo bazali mikolo na mikolo kosenga bolongu ya UNESCO. Bazali mpe kopamela lenge basimba minduki baadef babuka ki boloko bonene bwaka kwangura na ingumba Butembo wapi bakange mikolo kakoto mwambe bakimaki kino lelo. Uta ingumba Beni, Erika Smusi pona lulaka la Amerika.
Matin de mingi Erikas Mwisi. Na Pointe Noire na Congo Brazzaville, masuwa makumbi ton koto tukumisato ya essence masimi na libongo linene munene mpona komeka kosukisa nkokoso ya petololo na ekolo eyetulanda sango eyewutu Pointe Noire na Ferran Onyabu Kian.
Kala mingi te ba etuka Pointe Noire ba koja na motema piyo sima ya bango koyima yima tango mulai po na kukua mazuti makotambu isa mituka pe ba masini ba bango. Pambate, masuwa makumbi batuni koto tuki misato na misato ya esanso po na ekolo Congo mosemi esili na libongo lia pituloyi lia ingoma Pointe Noire. Mokambi tuka Pointe Noire Alexandre Honoré Paka amenga kiye mei komona na misunia ye lolenge kani mosala mwango mozalaki kosaleme kuna ngili chumu mope sitoli ya sango pe bondeko pene ya mokambi SNPC aibisa kichi na mbando mona
prefe ayo tala bisote prefe ayiko tala mosalo bango bazo sala ayo kontrole mosalo deja bango bazo sala ayiko se rende compte soki ndenge balovaki ndenge ministre lovaki ndenge SNPC lovaki soki camion tanker e kokota ponako mema super yango wana ayo verifie soki makambo ndenge lobamaki ezo salama na lobake sili lelo ndako lobate te sili ezo kende nanzela ya kusili kaka ndenge tozo sala na Brazzaville na Pointe Noire département tout via le Congo et Kozala Kaka Ndengemoko. Carburant et Batindi, Ndenge collègue à l'Obaki Liboso, Tang et Bandaki, Bazo Sala distribution, ya carburant Ndengezokom.
Motango, moi, Batouni, ya essence, Mwango, Mozali, ya Roko Kapenja, pour la côté que la Yango, Bakongolais, ou Etan de Mobimba, Nabolaï, Bois, Bachanja Mibale.
Et c'est mon mingi pona, parce que tu es que carburant et. En tout cas, tout ça, un plaisir et belé. Je souhaitais continuer à Ndengwa, que tu as le sourd aux Alagues, bah, l'autre, va dire les stages à la voix. Je souhaitais continuer à Ndengwa. En tout cas, merci pour avoir mon conseil à tout en Asaliwa. Déjà, Bandal est là pour te faire du fort. Et c'est fort parce que je suis carburant. Le tu as le sourd aussi, les conseils à Ndengwa, la voix. Et tu as aussi la sourd.
Il y a des bossons là, nous souffrons. La vie se porte au souffle, on a Makamangwa carburant. Je salue presque un mois et demi, donc sans carburant, tout le monde souffre, n'a pas de chauffeur, n'a pas de client, tout le monde souffre. Donc, bien. Comme si on était déjà en apport, à partir de l'autre, on a un peu de temps, donc il faut qu'on apporte et diminuer, puisque moi, je dérange, je suis passé, je suis dérangé, n'a pas de client. On met ma client, donc il y a comme un silica, pour moi, je mets ma descente, donc pas si mingi.
Mitu kamiye bana ya kukumba mazuti oba station metana maki po na kutundisa ma na mazuti ya mbo ya bango kumenga o itando mobimba ya ekolo keron unwabu Pointe Noire VOA.
Matondo mingi feran unwabu na kisangani na ituka ya chopo bote kina balabala ande mokumi musala ya bana bakelasi ya mike mingi tango eye ya loyi ya bikeilo tulanda bongo sango eye wuto Kisangani na Jean-Claude Fundi.
Mingi mingi balabala yengumba Kisangani etondi na bana batekisi mingi kati na bango bazali bayekoli. Bana baye bazali na ino kokota na etelo ya ebandeli balimboli mombongo na bango mpe mwa mikakatano miye bakuta na kana yango toyo kabango
anga bakangi class ndenga ka banji koteki naza seke tango bakangi class ndena zimbongo ya mama na ngai na bandi koteka
buno izasoni na lari no tango kusiza tango class ko bandala rano kusana ngondi
simakambo a class ko sombo ni forme cha kosi bakae turma ngako tanga 6e
naza na 10 ans na tangaka na bandi uteka mai na nga bandala ni na denki na ngondi na plage de moko na bandala uteka mai na sala ga kese 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 bonga ngai ko ki 5000 na bandi kutega demi na matina goma plagete moko na usomba bashakosi na stilo nyosuka mala moko kala ne batimanga na mbongo sengi mifwa
makanisi mazali kaka kokabwana kati na baboti soki mpo na Joseph Bunduki likambolie likonzi mama te nzoka nde epa ya Rafael Sabuni ezali nde pasi ya kubika nde tindi bana baye komilukela tolanda Joseph Bunduki na Rafael Sabuni baye bazali baboti.
Je pense que j'ai passé mingi na motema komona bana age wana baza minere nano mingi kotambola na babiloko lokola ba plaquette ya make ba fruit koteka teka na balabala. Je pense que j'ai passé mingi na motema tanke na zali moboti mareve conjoncture ya pays na biso Congo parce qu'il y a risque na balabala ya moto kotuta ban mutuka ni tout ça baboti bazali na ezali wana mareve tozai pays moko pauvre. Vrai conjoncture ya mabeza ali na kati na mboka na biso Congo il faut ba pekisa plus moi ta o ya komi deja majeur
ndenge conjoncture komi ndenge bana makomo teka kana banzela no komo ata msu mwana makoke zalite bike mwana rentre scolaire mwa mbongo mke zalite bombo pe ko ke zalite bo mwana ko ba papa lokola mbongo ko kite même la terre sama nguba na ba sa basika tuma mke pona futa classe mais na motema vraiment ezaka posa na biso
maître koko misingi Mokambia onje kareo, centre ya bana basundolami, mpe bozongi si bana bitike na lisanga, azali kotele melali kamboliango. Asengi mbula matari ya ekolo Congo Demokratike, ebongi salifuti ya bafonksionere to basali ya leta, mpona kopesa bango makoki ya kobate la bana na bango malamu. Tola ndamete koko misingi.
Mwana kukikoteka te, mwana eza mtu oyu msala na eza kufana na ndako, epi azozo wa edikasyo ya bapara na ye, epi eza mwana eza mtu oyu azozo suza nkadrema ya bapara. Misoki umuni wana bakomi na tenaye bangondi wa bandi koteka, seko msi bangondi wa komi lisusu wapara. Eza situasyo eza normalite, donk eza tinda bana bakoma andanje davantage. Paske na biloko ya bongo, ndo koma ba viole, ba tueri, bana bazo buma, bana bazo viole, bana. bana à cause ya biloko wana. Donc eza situation normale to oyo kosepelisa ata mutu moko te. Nakoki koyebisa na leta na biso e améliorer situation ya baparent, ya salaire ya baparent, parce que yango nde osala ke réellement soki para aza na moyen te akoki koempêche mwana na ye akende koluka quelque chose te, mais soki para azofuta mabien okomona biloko wana sur terrain te.
Mombongo ya kotambola tambola e mingi ya bana bazali kosala ezali mingi ya koteka makei, nguba mpe biloko ndenge na ndenge. Uta engumba Kisangani, Jean-Claude Fundi pona loyaka lo Amerika.
Matondo mingi Jean-Claude Fundi uto Kisangani. François Beya mopesi toli ya lukumu ya kala ya president Félix Tshisekedi na Maimatali Bokengi atika mito apesa mi bonsomi ya mwantango lelo na autocour militaire na Kinshasa yangonde Marius Munga asololi na maître Adolphe Moputu Mogbaya na linaka na biso na Bozindo Tolanda.
Maître Adolphe Mopoto Mobaya Mbote na yo.
Mbote nde ko Marius Munga.
Tobengi yo poto lingi toyeba okoki ko sepso liberté provisoire oyo monsieur François Béa uti ko zwa zali bongo mopesi toli ya lokumu ya azalaki mopesi toli ya lokumu ya président Tshisekedi. Liberté provisoire oyo epesameli po na nini?
Bon, eloko ya liboso esengeli ya koyeba ezaka na mibeko na biso ya Congo démocratique. Liberté nde balobaka na lopoto ezali principe. Yango nde esengeli moto nyonso azala nango. Kokanga moto kotiaye na boloko avant ya kosambisa ye ezali oyo tobengaka na lopoto exception. Donc elingi koloba ete moto nyonso oyo batie ye na kati na boloko na tango baza kosambisa ye aza na droit ya kosenga te batia ye pembeni me akoya korepondre koya kopesa miyano na mituna bakotuna ye pa bajuze. Yango elingi koloba ke liberté ndenge balobaka na lopoto la détention préventive est une exception et la liberté c'est le principe. Donc ezan na kati ya ba droit na ye ya kosenga et puis juge nde azali na pouvoir wana ya kopesa ye yango wana na décision oyo bazwi bapesi ye liberté provisoire mais ezan na ba condition moi et délai pour liberté wana asayela yango na lolenge bajuze balingeli.
Est-ce que tu crois que la liberté provisoire est un bon droit, ou bien la liberté provisoire à Koki Kozoyango, ou bien il y a des conditions pour la liberté provisoire?
Dengue kombo yango moko lobi, liberté provisoire, et la liberté locale, la liberté nous sauter. Eza d'abord droit na moto nyonso, parce que mibeko ya mboka ya lobi ete, yango nde esengeli bato bazala nango. Normalement, dengue balobaka na lopoto, moto nyonso o baza kosambisa ye, il faut aya ye moko na liberté na ye basambisa ye azonga na ndako. Mais soki magistrat amoni ete, eza na ba bilembo ezali kolakisa ete, moto oyo ye penza moto asali likambo wana, et puis baza kobanga ke peut-être akoki kokima, nde nani na niveau ya magistrat na parquet akozwa ye, alobi na bomba ye, po naza convaincu que yene motosaye likambo wana. Mais malgré que magistrat akoki kozwa ye kotia ye kuna, moto oyo batie na boloko, oyo babengi na liberté, na détention préventive, moto wana azali na droit na ye ya kosenga epa ya bazuzi, te bapesa ye liberté po ete akende komi presente na liberté nyonso devant ya bazuzi na ye. Donc ezali droit po na moto nyonso, yango nde ezali tobenga na lopoto principe oyo mibeko na biso ya mboka etia po na bato nyonso.
Kasi toloba lokola na kaya mwana mboka François Béa asengi liberté provisoire po ete akende kozwa traitement na ye, est-ce que tokoki koloba ke yo moko nde osengi liberté provisoire kokende na l'hôpital oyo olingi to bazuzi nde bato bakoponela yo l'hôpital oyo esengeli okende?
Ye ete moto akopona l'hôpital ya koki koloba ete ngai naza na posa na kende kozwa basoin epai ya minganga na kati ya mboka to na libanda ya mboka. Mais décision wana ya kopesa ye autorisation ya kokende kozwa basoin médicaux ekowuta epai ya bazuzi nde bakoloba kende kozwa basoin na yo. En principe eza na mobeko moko te ya mboka elobi te il faut akende kozwa yango libanda. mebe kwa mboka epesi Kinshasa bako pekisa ye ko sala makambo ebele bako pekisa ye donc ba liberté na ye wana comme eza provisoire eza na ba condition ba tie po ete asala na liberté wana e ko permettre ye kaka a continuer kusamba normalement mais azala na contrôle ya pouvoir judiciaire azala na contrôle ya bazuzi. Donc, ils ont moins pas signé ni kokende ni bande en boka, ce qui va soit médico et aller, je crois que va côté ça est un niveau en boka.
Kasi tolo ba pona kana ye aliboso to koma na kana ye to ebi mikolo miemileki moto nyonso oyo bakangi ba oyo bazali parmi bato oyo ba kambara ikolo na ikolo Congo démocratique soki bakangi ye raison principale les obliments ezali kokende kozwa traitement en tant que juriste ozomona ete ezali raison moko ba bato oyo minene bazaluka kapo bakende libanda po bakima boloko to peto ko ikolo ba ete ya solo bato bakambaka biso bazalaka na ma problème ya santé ou ilakisamaka na bango te tango bazalaka na bokonzi.
Senali koyeba ke ata moto azali kokamba mboka ata bato bazali bakonzi bazali kaka bato na ndenge bazali bato bakoki pe kobela maladi pe bakoki kobela ekozala pe na pasi mingi na bakondition oyo mboka ezali na yango ya kosoigne bango na mboka. Donc ils ont négé tout le bagage dans le poteau tout à fait légitime que à Senga à Zouaba soin où ils ont il y a solo penza namboka ya bapaya pour être à Kwakubika mais problème est moi quoi ils allaient kaka ya koyeba le ce qui a kei abimi namboka justice n'a pas su causer sous son contrôle n'a été et ni pour le bagage quoi qu'on dépe mais pour éviter ce qui a causé toi causé à tes puisque justice n'a pas su pouvoir na yango ezali kaka na kati ya mboka na biso kaka to lobaka sur l'étendue du territoire national congolais donc ce qui a bimi libanda peut-être difficultés ali que bazan na contrôle n'a été sauf bonne foi na ye mais ezala ye François Béa azali moto après ko bela maladie akoye ko bela lokola moto yo sabela ka akoye poza na bokono esengi bakende ko soigner libanda na yango wana tango azali ko senga yango ifo minganga oyo abako soigner ye bakomate moto oyo azali penza na bokono ya solo na bokono wana awa na mboka na biso ya Congo eza na makokite ya ko soigner ye ifo akende libanda nde yango okomona bakopesa ye peut-être autorisation pour eso dépendre na discrétion ya moto azana pouvoir ya kopesa autorisation wana ne azala pena convaincu que moto soki to tikie tant mosusu maladi komemena na liwa et que azala pe ngambo mosusu donc azali moto akokipe kopela
alors tolo ba ete akeyi na mboka songolo akomi na mboka wana alobi akozonga lisusu na ikolo Congo démocratique te tolo ba po abandi ete justice ya mboka na ye ezali na sembote est-ce que azali na possibilité azala na protection na ekolo wana?
Oui, azali na possibilité azala na protection na ekolo wana parce que na droit international moto nyonso na mokili soki alakisi ete ngai na mboka na nga nazali na danger moko ya mabe oyo bazolinga basala ngai mabe bakoki kozwa ye bayambi ye bayoki ene nga lobi bayebisi ye bon yo fanda nano awa totala dossier na yo. Mais si on a l'impôt dans le Cambo Itali justice, est-ce que Mkokende Libanda et puis Kosengane Balobana Lopoto asile, ou les alliés droit à Motonio sur Kosengane Libanda et Mboka, il faut peine Mboka wana ba raison Pesibandi Mayango. Malheureusement, Motoloko la François Beyazali Motomonene, Aibani Namokil Mobimba, ba yebi le Cambo Nini et Zokolekana Congo, ba yebi Bakota la Pepa Koloba, est-ce que Kuna Namboka na Bango? Basambisi bazosambisi na lolenge ya solo be ya lokuta est-ce que na mboka na bango bazali koluka basala ye mabe to basala ye mabete na mboka oyo akokende wana nde bakoyeba koetudie beloko wana nyonso na belema ya kobima mais soki bamoni ke justice ezosala mosala na yango na lolenge esengeli mpe aza na badroit na ye nyonso na ndimi ete ke bakozwa bakopesa ye asile politique bakoyebi bakoki koboya mpe parce que eza na pouvoir ya mboka oyo ya kokende ya kondima to ya koboya ye na soki asengi oyo babengaka asile na mboka wana Donc wana ezo dépendre li sous soutien na Congo, ezo dépendre na ndenge ye a ko présenter ba élément na ye kuna et puis na ndenge bango ba komona ke aza réellement na danger toté puisque élément moko kaka oye ko sala te moto bandi makobo maye na mboka ya ezali fo ala kisake aza na danger na vie na ye ke bazo luka ba bo maye to ba sala e mabe.
Et Adolphe Poto Mugbaya, merci mingi.
Merci beaucoup de ko Marius Mungunga.
Lisololi ya bozindo nde sukisi sango ya mokile lelo sango ya motu ya monene zaraki ete na Kenya opoza Raila Odinga aboyi kundima bilembo bya mapona mibo sakoli ete vice president ya kala ya ekolo eye William Ruto alungi na 50.49% matundo mingi na Marius Munga pona posunga biso na sango matundo mingi te na firme masko ya dewa na Cornelius Tenor basungi biso na masini.